2.
С мен Клара Маринова. И още един събеседник политик в ефира на Радио К2, Станислав Анастасов, член на Централното оперативно бюро на ДПС. Здравейте, господин Анастасов.
Здравейте, госпожо Маринова, и добър ден на слушателите на Радио К2.
Господин Анастасов, ще почна от най-прясната клюка, която научихме те преди 2-3 часа, че вот на недоверие най-вероятно няма да има, вот на недоверие към кабинета Борисов няма да има, защото БСП няма с кого да преговаря. Вашия лидер го няма и не могат да се осъществят преговорите, за да се уточни темата, която остана като отворен въпрос, и поради тази причина вота няма да се осъществи. Така ли е?
А тази клюка само откъде се появи? Официална информация ли? Или
ами,
клюка,
чета я в сайтовете.
А в сайтовете може да се появят доста
така,
работи.
А каква е истината?
Това, което сме заявили като ДПС, ще го следваме. Да, наистина нашия председател е на планирано посещение, но това не е някакъв проблем. Това е планирано много отдавна, преди месец.
И каква е истината? Ще има ли вот на недоверие?
Каквото е заявил ДПС, винаги се случва и винаги си го следва. Така че не виждам как клюката може по някакъв начин да ни отклони от намеренията.
Е, добре, тъй като го няма вашия лидер, ще има ли кой да преговаря с БСП?
Мисля, че всичко е уговорено как трябва да случи като план. Докато няма официална информация, клюката ще става клюка, то е жълт.
Ясно, ясно. И така, каква ще бъде темата на вота на недоверие? Какво ви обедини?
От това трябва преговорните екипи да завършат и тогава вече ще излезе. Въпрос на техническа работа още съвсем малко. Има си преговорен екип в лицето на заместник-председателите, вече когато има лидерска среща, мисля, че всичко ще се официализира.
Другата важна тема, която ни вълнува тези дни, това е бюджета 2018 година. Той вече е факт след бурни дискусии, дори скандали между управляващи и опозиция. Предстои разглеждане в Конституционния съд по искане на БСП. Но това е да една подробност само. Смятате ли, че този бюджет е добър бюджет? Защото управляващите, така както го предложиха, така си го приеха, без изобщо да се съобразяват с предложенията на опозицията. Какви са сметките на държавата за следващата година според вас? Какви са философията, приоритетите, конкретните измерения на бюджета? А най-кратко запитано, как ще живеем през следващата година според вас?
Ами нашите финансисти си казаха доста експертно мнение по въпроса, именно колко работи можеше да се възползват от този бюджет, защото България в момента наистина в общия подем на Европа расте и нашата икономика, макар и с много по-ниски темпове.
Да.
Общо на този бюджет е, че няма реформи, няма философия, на общи линии си върви по инерция, всичко, което е като допълнителен приход, ще отиде за социални плащания, което не е лошо наистина. Но не се използва момента да се направят много сериозни реформи. Страните около България вече доста сериозно ни изпреварват като растеж. А да стигнем до най-сериозния проблем. Няма приоритети истински, защото това правителство е грешно конструирано. Грешно конструирано с участието на крайните националисти, с тези, които в Европа всеки избягва. Виждате в момента в Германия всякакви, дори най-сложните варианти, които се отрекаха първоначално за широка коалиция, вече са актуални на дневен ред, но никой не споменава за преговори с националисти. Това въобще не е вариант там.
Да. И тук, така както вървяха нещата, изглеждаше, че това е най-лесната формула и тя най-лесно беше осъществена, защото вие, БСП, много категорично, вие също доста категорично заявихте, че ще бъдете опозиция. Как трябваше да управлява според вас лидера на ГЕРБ, който стана и министър-председател?
Ами лесното е едно, правилното е съвсем.
Не ви чувам.
Казвам, чувате ли ме?
Да, сега ви чувам добре, да.
Ами лесното е едно, правилното е съвсем друго. Струва ми се, че доста отрано ни учат, че лесното в най-честия случай съвсем не е най-правилното, точно обратно. И в случая лесният вариант се оказва най-трудният, защото в крайна сметка виждате, че ден след ден има скандали,
да,
има проблеми и най-вече няма развитие и няма реформа. Да не говорим, че се отварят едни теми от преди много години. И виждате как правителство, примерно премиера, се опитва да прави нещо за Западните Балкани.
Да.
Уж с единия крак. А другия крак, коалиционният партньор, върви назад. Иска да преразглежда историята, иска да връща нещата назад. Аз между другото нещо друго ще ви кажа. Миналата седмица бяхме на конгреса на АУДЕ в Амстердам.
Да.
И там лидера на АУДЕ спомена нещо много важно за национализма.
Така?
Провал на национализма стана ясен в деня, в който той приключи в ужасите на две световни войни.
Мхм.
И други работи мога да ви споделя от този конгрес.
Да, споделете ги. Ваш представител стана отново заместник шеф на АЛДЕ.
И то с най-висок резултат.
И с най-висок резултат при гласуването, да.
Беше на първо място по брой гласове като вице-президент, нашия председател на младежката организация в Анкичев. Това е безспорна оценка за ДПС и мястото на ДПС.
Да.
Особено на фона, една още по-прясна новина ще ви кажа от вчера, че в момента либералното семейство в съвета на министрите измести социалистите от второто място. В момента ние имаме 8 премиери след НП на второ място.
Да, да.
Значи може сами да прецените къде ДПС като тежест, като оценка и въобще в политическите процеси, които водят Европа напред.
А
защо България има друга концепция? Да, това е много интересен въпрос, който всеки ден трябва да се дискутира.
А имахте и много важна сбирка либералите в България? Вие бяхте домакин наскоро.
С Балканите, с либералните лидери от Балканите,
да,
които между другото в почти всички страни участват в управлението на съответните си страни и са фактор. Тоест нашата среща имаше съвсем конкретни измерения и освен общите пожелания, които виждаме тук всеки ден в България, ние имахме много точна карта за интеграция на Балканите в Европейския съюз. Политическа технология стъпка по стъпка.
На този фон много остро прозвучаха заклинанията на Конгреса на ГЕРБ, че никога няма да направят коалиция с БСП и няма да изпълнят вашето желание за демонтаж на сегашния кабинет, каквото е всъщност искането на ДПС. Това беше главният акцент на последния конгрес на ГЕРБ, защото всичко останало беше много традиционно и някакси по ясно направен предварително сценарий. Как ще се отрази тази категоричност в позицията на ГЕРБ на реалната политика в България, според вас, господин Анастасов?
Ами, това си е абсолютно тяхно решение, те какво мислят да правят, какво мислят да не правят. Само един штрих ще вкарам аз в разговор. ДПС не очаква никой да удовлетвори някакви желания.
Да.
Това е политическа позиция, това е нашия политически път, по който ние вървим. Последователни сме и както историята е доказала, с нашата последователност ние обикновено довеждаме процесите до край.
Нова кос в
положителните процеси.
Да. Нова кос в гърлото на властта се появи чрез различните позиции на съставките на сегашния кабинет за царските имоти. Как може и трябва да се реши трайно този пърлив проблем според вас? Решението може ли да наруши единството на управляващата коалиция, защото явно личи нюанси в политиката спрямо този проблем на ГЕРБ и на ВМРО?
Ами, честно казано, не се чувствам добре да коментирам частно правен въпрос.
Да.
Не би трябвало той да е обект на политика. Интересно защо се политизира от едната или от другата страна. Нека управляващите в коалицията да си обяснят защо за тях това е политика.
Дори
за
нас въпросът
е частно правен.
Дори се говори за необходимост от нов закон, закон за царските имоти.
Това си е тяхно мнение. Това си е тяхно време, частно правните въпроси. Живеем в страна, която има върховенство на закона, би трябвало да се решават от съда, а не от политиците.
Важен детайл в международните отношения се появи от вчера, който доста смути международната общност. Това е решението на американския президент да премести посолството в Израел от Тел-Авив в Йерусалим, с което той се опитва да реализира едно старо решение американско от 1995 година, което присъстваше като решение в правния мир, но нито един президент не посмя да го осъществи. Какво следва след това решение на Съединените щати според вас?
Ами, доколкото видяхме от анализа, никто по-скоро кондиционално решение, т.е. вътре има някои условия, които трябва да се изпълнят,
да,
и от израелска, и от палестинска. Така че има достатъчно резолюции, но не по въпроса.
Да.
Региона е доста чувствителен. дори не бих искал да внасям коментари в тази ситуация.
Mm-hmm.
Има съвет за сигурност, който ще свикват, той ще се произнесе. Нека процеса политически да върви по коректния начин. Още повече, че самия град Йерусалим има наслоени исторически, религиозни. Всеки го вижда със своите очи.
Да, да. И накрая не мога да не ви запитам за този интерес и надежда, с която се очаква в България за възстановяване на справедливост. Реализацията на обещаната от ГЕРБ промяна на Конституцията, за да отпадне давността на престъпление при приватизацията. Какво ще се промени, ако няма давност за свързани с приватизацията престъпления? Наистина ще има ли наказани за мръсни сделки на прехода? Наистина ще има ли справедливост? Вие вярвате ли, че това може да се случи?
Сега, дали ще има наказани или не, ще може да каже само българският съд.
Да.
Но е хубаво, когато се говори за такива периоди, когато се стъпва на определени внушения от медии, наистина да се провери цялата истина.
Така?
Да се провери цялата истина, защото тази война, която някои медии водят към определени и икономически субекти, и политически, създаването на внушение, по-добре да се стъпи на факти. Затова искаме да се отпадне тази давност, да се провери всичко, което се провери, и тази болка дори от прехода, която имам, може би ще може да се оцени в пълнота.
Аз не случайно ви попитах, вие самия вярвате ли? Вярвате ли, че може да се постигне справедливост и да се възстанови справедливостта?
Аз вярвам, че може да се вярва на българското правосъдие и естествено всичко, което трябва да се провери, може да се провери. В крайна сметка, след като хора като мен са решили да се занимават с политика,
така,
както и други колеги от други партии, да искат доверието на българските граждани, абсолютно всичко около нас трябва да е чисто.
Обикновено около Коледа, не знам защо така се случва, при вас изникват важни, големи събития. Да чакаме ли около тази Коледа 2017 също да се получат такива значими новини от средите на ДПС?
А Коледа е голям християнски празник, дори за хората, които не са християни в България,
да,
е важен, както и всички други празници, но съвпадението на някои събития не бива да се генерализира, камо ли да се спекулира.
Е, да, да, ние сме свикнали да очакваме новини от към ДПС.
Новини, новини, както виждате, всеки ден има от ДПС и те са последователни в една и съща посока вървят. И нито клюки, нито внушения, виждате, че не вършат никаква работа. И дори така, тези, които ги поднасят, и те сами виждат, че не вършат никаква работа.
Има ли вероятност вашия почетен председател да отвори сараите, да излезе навън и да започне да участва активно в реалната политика?
Мисля, че той сподели с вас медиите доста категорична позиция по този въпрос, но тя си е негова. Аз не съм говорител.
Mm-hmm.
Той е свободен човек, така че мисля, че когато има нужда, той винаги намира начин да се изрази пред медията и да се свържи с вас, което и всички вие като медия събирателно виждате.
Благодаря ви за вашето участие, за вашия подробен коментар, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз много ви благодаря. Приятна вечер и също на слушателите на Радио К2.
Благодаря ви. Благодаря ви, Станислав Анастасов, член на Централното оперативно бюро на ДПС.